Sveiki visi, turime ketvirtadienį 12 valandą, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien su manim apie verslo efektyvumą, jo didinimą kalbės Nerius Jasinavičius. Sveiki, ačiū,
Labą dieną.
Ačiū kad atvykot. Laida vyksta gyvai, tai visada raginu užduoti klausimus per žinių radio programėlę tam, kad ta laida būtų kaip įmanoma arčiau jūsų ir daugiau informacijos suteiktų. Tai įdomi labai tema, daug mes kalbam apie verslo, sakykime, darymą, inicijavimą, pradžią, sakykime, startuolius, bet verslo efektyvumas ir verslo efektyvumo konsultantas, kas tai per profesija ir kam jinai skirta pagrindinė?
Na, pajokausiu, galbūt kaip daugelis mėgsta sakyti, kad sako, žinai, kas gali, tas dirba, kas nesugeba dirbti, tas eina vadovauti, o kam jau nesigauna net vadovautas, išeina į konsultantus.
Mhm.
Bet iš tikrųjų, kaip ir daugelį sferų, taip ir versle, reikalingi pagalbininkai vienoje ar kitoje sferoje, tai konsultantas yra tas, kuris padeda tau atrasti tam tikras specifines problemas, jas išspręsti. O efektyvumo konsultantas, bent jau tai, kuo aš užsiemu, tai jeigu kalbam apie verslo įmonės, verslo klientus, tai padedu jiem uždirbti daugiau su tuo, ką jie turi. Tai yra kaip geriau panaudoti savo turimus investicinius išteklius, savo turimus įrengimus ir savo turimus įmonėje darbuotojus.
Mes dar prieš laidą diskutavome, kad yra, ta prasme, rinkoje yra paplitusi nuomonė, kad verslą visą laiką reikia nuosekliai plėsti, bet sakote, kad esamus resursus vis tik tai reikia išnaudoti.
Ne, tai verslas turi aukt, vienareikšmiškai, sakykime, ir kartais manęs klausia, sako, kodėl tu vis tvirtini, kad verslas turi aukti, aš manau, verslas turi aukti, todėl, kad yra, tiesiog, galima sakyti, kapitalizmo aksioma, nes kaštai visada ir sąnaudos auga. Kam verslai bedarytų, šimtmetį pastarai ar ne 200 metų aktyviai mažindami išlaidas, bet visada išlaidos auga. Reiškia, tam, kad tu nebankrutuotum augant išlaidom, tu turi pats, reiškia, savo verslą, pardavimus, auginti ir plėsti. Tačiau, kaip tą plėtimą daryti? Yra ekspansinis augimas, kai tu prisėmi daugiau darbuotojų, prisiperki daugiau įrangos ir panašiai. Ir yra tas intensyvusis plėtimas, ką mes matom, kas ir vyksta Lietuvos ekonomikoje. Lietuvos ekonomika auga daugiau intensyviu būdu negu ekspansiniu. Nes jeigu pasižiūrėta ir BVP tenkanti vienam gyventojui, tai jisai labai smarkiai išaugo. Ką tai reiškia? Reiškia, mes savo turimas darbinius resursus, tos darbuotojus, mes juos daug geriau panaudojame, kurdami pridėtinę vertę. Tad kiekvienas verslas pirmiausiai turi pasižiūrėti, ar jisai efektyviai išnaudoja tai, ką turi. Nes efektyvumas kartais ypač darbuotojams atrodo, kad jeigu atėjo efektyvumo konsultantas, tai jisai čia stovės su botagu ir mus, taip sakant, motyvuos ir stimuliuos, kad greičiau dirbtume ir daugiau bėgtume. Tačiau beveik visos metodikos, kurios kalba apie efektyvumo didinimą, tai jos pirmiausiai sako, kad nustokime švaistyti tai, ką turime. Ir man atrodo, ar ne Druckeris, vienas iš žymiųjų 20 amžiaus verslo ten tų gūrų yra pasakęs, nieko nėra blogiau ar kvailiau, negu efektyviai daryti nereikalingus darbus. Tai vat pirmiausiai efektyvumas yra apie tai, kaip nustot daryti to, ko nereikia. Ir labai dažnai organizacijos daro įvairiausius nereikalingus veiksmus, ne todėl, kad tiesiog neturi ko užsimti, o dėl istorinių priežasčių, kaip sakant, kažkada toks veiksmas buvo reikalingas, tačiau situacija pasikeitė, bet istoriškai mes įpratom ir tą toliau darom, net nesusimastydami.
Čia tas pats kaip yra toksai, juokelis, sakykime, kur žmona namuose kepdama kumpį visą laiką nupjauna kamputį. Kodėl nupjauna? Dėl to, kad jos mama nupjaudavo kamputį, o ir močiutė nupjaudavo kamputį. Ir pas močiutę, na, jis paklausė, kodėl tu nupjaudavai kamputį, dėl to, kad sako, mano skarda buvo tokia dydžio ir reikėdavo nupjauti.
Taip, taip. Ir aišku, tai atrodo kaip konsultantų tos istorijos ir sutirštintos spalvos, bet iš tikrųjų labai dažnai tenka matyti organizacijose tokius dalykus, kur darai ir net nesusimastai. Taip, kai buvo senos technologijos, seni įrengimai ar neturėjom interneto ar panašiai, tai buvo labai protingas sprendimas. Mhm. Bet kai situacija pasikeitė, nu, tavo sprendimas turi irgi, tavo veiksmai turi smarkiai keistis.
Dabar tie du procesai. Vienas tai yra ekspansija, augimas, kitas yra savo efektyvumas vidaus, viduje susitvarkymas. Jie gali vykti paraleliai, gali vykti pastoviai, ar turi kažkokį tai seką, kaip nuo ko pradėti?
Na, gali vykti kaip nori. Dabar koks yra geriausias būdas, tai čia jau kitas klausimas, bet žmonės gali ir neefektyviai plėstis ir jeigu aplinkybės na, nėra aktyvių, efektyvių konkurentų, tu gali ir neefektyviai būdamas ir dirbdamas išgyvent. Bet iš tikrųjų pirmas žingsnis, na, jeigu norim efektyvinti organizaciją ir efektyvinti verslą, mes turim suprast, kad verslas, kaip ir bet kokia kita žmonių organizacija, susiduria su apribojimais. Vienokiais ar kitokiais, vidiniais, išoriniais. Nes jeigu verslas neturėtų apribojimo, jo pelnas būtų begalinis.
Mhm.
Ir nes niekas jo neriboja. O verslas generuoja tikslo vienetus uždirbti pinigus. Reiškia, ir jeigu niekas jo neriboja, turėtų uždirbti begalybę pinigų. Bet nežinom tokios organizacijos, net tos didžiosios organizacijos, ten superpelningos, nežinau, kaip Apple ar panašiai. Taip, jų ten pelnai skaičiuojami milijardais ar dešimtim milijardų, bet matematiškai tai yra vis tiek ribotas pelnas. Mhm. Taigi, jeigu mes turim apribojimą, tai pirmiausia, mes turim jį surast ir tada nuspręst, ar mes jį efektyviai išnaudojam. Vėlgi, mes galim verslą prilyginti paprastai plieniniai grandiniai. Tai vat, verslo apribojimas būtų tas pats, kas grandinė yra silpniausia grandis, kuri ir nulemia grandinės stiprumą. Tai jeigu tu stiprinsi nesilpniausią grandį grandinėje, plėsi ir investuosi nei ten, kur yra tavo apribojimas, realiai tavo grandinė nestiprės. Tai vat, pirmas žingsnis, ką reiktų pasidaryti, tai identifikuoti ar nustatyti, kasgi tau neleidžia uždirbti daugiau pinigų. Ir tai gali būti arba vidinis, tau trūksta pajėgumų kažkokių, arba išorinis, tau trūksta pardavimų. Tada jau atsiranda sprendimai, kaip tą maksimaliai išnaudot, kaip jeigu yra išorinis apribojimas trūksta pardavimų, tai kaip neprarast turimų klientų. Tai reiškia, tu turi pagaminti jiem greitai ar pasuteikti paslaugas greitai, efektyviai, kokybiškai, kaip žadėjai, o ne žadi per 6 mėnesius, per 6 savaitės padaryt, padarai per 9 ar 7, tai yra vėluojai. Ir jeigu turi vidinį apribojimą, tai pirmiausiai nuspręst, ar mes maksimaliai efektyviai išnaudojam, ar jisai neprastovi, ar jisai gauna reikiamas medžiagas ir žino, ką daryti ir panašiai.
Klausimas toks, aš ką girdžiu, tai yra, vat jeigu reikėtų jums pasirinkti, pelnas didinti ar pajamas didinti, ką pirma?
Žinot, labai dažnai su organizacijom, nu, ypač savininkais, daug tenka tirti ir su smulkaus vidutinio verslo savininkais, aš visada klausiu, koks pagrindinis verslo tikslas, jūsų nuomonė. Daug kas sako, matyt pelnas. Nu, bet vis dėlto aš nesutinku, kad verslo tikslas yra pelnas.
Na, turbūt aš sakyčiau, priklauso nuo įmonės gyvavimo ciklo, kuriame jinai yra, jeigu jinai...
Aš manau, visų įmonių tikslas yra vienas – uždirbti pinigų dabar ir ateityje.
Mhm.
Taip, dabar ką mes darysim su tais uždirbtais pinigais, ar juos reinvestuosim ar panašiai, bet verslas daromas dėl pinigų. Ir pinigus įmonė turi uždirbti ne tik tam, kad jos akcininkai būtų laimingi, bet ir tam, kad įmonė, kuri neuždirba pinigų, jinai negali užtikrinti ten tvarumo reikalavimų ir panašiai, kas yra labai reikalinga. Jinai negali patenkinti, pagaminti gero kokybiško produkto ilgalaikę prasme klientam. Jinai negali laiko atsiskaityti su tiekėjais. Jinai negali užtikrinti gerų sąlygų darbuotojams. Kad įmonės tikslas sukurti vertę, uždirbti pinigų. Ir kodėl ne pelnas? Todėl, kad ypač smulkiam ir vidutiniam versle labai dažnai būna situacija, kai pelnas yra. A pinigų nėra įmonėj. Taip, tai įmonė, kuri uždirba pinigus, jinai yra pelninga ir dar suvaldo pinigus rautus.
Taip.
Tai šitas dabar pardavimų didinimas yra būtina sąlyga augimo. Bet mes turim nepamiršti, kad tikslas yra pelnas, nes mes galime eurą pradėti pardavinėti po 90 centų ir pardavimai bus tikrai labai dideli. Bet ar toks verslas yra tvarus?
Na, nesvarus, čia iš gamtos ateinantis dalykas, jisai, kaip pasakyti, jis naikina pridėtinę vertę, reiškia, jisai kenkėjiškas netgi gali tapti tuo pačiu ir darbuotojams, ir vartotojams netgi tuo pačiu, ir tai pačiai konkurencijai. Pagaliau verslas, kuris gadina rinką, irgi daro blogą. Bet šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie verslo efektyvumą kalbasi Nerijus Jasinavičius, verslo efektyvumo konsultantas. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie verslo efektyvumą kalbasi Nerijus Jasinavičius, verslo efektyvumo konsultantas. Baigėme ties tuo momentu, kai kalbėjome apie tai, kad įmonės turi uždirbti pelną, nes kitu atveju jos tampa iš tikrųjų kenkėjiškos ir negali užtikrinti nei akcininkų, nei darbuotojų interesų. Bet galvojant apie pačią efektyvumą ir efektyvumo didinimą, daug žmonių ieško informacijos apie tai. Kokias jūs knygas rekomenduotumėt perskaityti? Bet pradedančiam verslininkui ar verslininkui ieškančiam, sakykime, atsakymui į savo klausimus?
Na, iš tikrųjų, knygų yra daug, bet aš rekomenduočiau, ypač kalbant apie efektyvumo spartinimą, pradėti nuo knygos, kuri man padarė labai labai didelę įtaką. Tai yra tokia Izraelio fiziko, jau amžinatilsi, bet Izraelio fizikos mokslo daktaro knyga, kuri vadinasi Tikslas. Tai yra verslo romanas apie gamybą ir tas verslo romanas jau parašytas prieš 40 metų. Tačiau nepaisant to, kad ta knyga parašyta prieš 40 metų ir atrodytų jinai moraliai turėtų būti pasenusi, jinai iki šiol yra privalomų skaitinių sąraše daugelio pasaulio universitetų, kur kalbam apie verslo valdymą, gamybos valdymą. Jinai iki šiol yra Amazone, reiškia, verslo efektyvumo kategorijoje bestsellerių sąrašuose. 40 metų, kai parašyta knyga. Beje, pats Jeffas Bezosas, Amazono įkūrėjas ir vadovas, reikalauja, kad jo visi įmonės vadovai būtų perskaitę 3 knygas. Tai šita knyga yra viena iš tų 3, kitos 2 yra Druckerio efektyvus vadovas ir taip pat yra inovatoriaus dilemos sprendimas, man atrodo, taip vadinasi. Tai vat šita knyga Tikslas tikrai rekomenduoju, nes jinai labai gražiai parodo, kaip elgtis, kai organizacija, ne kai, nes organizacijos visada susiduria su apribojimais ir kas įdomiausia, tai yra pristatyta verslo romano stiliumi, tai yra grožinės literatūros knyga.
Na, dabar tai populiaru, bet anksčiau to nebuvo prieš 40 metų.
Verslo. Taip, tai buvo pirmoji verslo romanas, kaip žanro knyga, ir pats autorius pasakojo, kad jis 3 metus ieškojo leidyklos, kurį išleistų, ir pagrindinė problema buvo tame, kad leidyklas sakydavo, nežinom į kurią kategoriją dėti, nėra tokios kategorijos, tai nei grožinė literatūra, nei verslo literatūra, bet atsirado leidykla, kuri išleidosi, knyga išversta į daugelį pasaulio kalbų, jinai yra, jos parduota virš 10 milijonų kopijų, aišku, yra jau tesinė ir ta metodika, kuri pristatyta, ta vadinama apribojimų teorija, kuri knygoje pristatyta, toliau vystoma, yra daug daugiau tokia pačia forma parašytų knygų, to pačio autoriaus, dabar jau jo gyvai nėra, tai jo ten įpėdinė ir dukra, sūnus tęsia, tai šitai yra parašytos tos knygos.
Toks techninis klausimas. Jūs asmeniškai pats originalų kalbą skaitote, ar skaitote lietuvių išverstą?
Iš esmės, didžiąją dalį literatūros aš skaitau anglų kalbą. Nes, na, verčiant, ypač tokias, sakykime, šiek tiek specifinę sferą, na, per daug sugrožinam, arba, sakykime, kai verčia nespecialistai, po to būna skaitai lietuviškai parašytą sakinį, nelabai supranti, tada pažodžiu išsiverti į anglų kalbą ir tada tampa viskas aišku. Ypač tai, nu, dabar jau vertimai ryškiai yra pagerėję, bet anksčiau tai būdavo tikrai bėda, todėl aš didžiąją dalį skaitau anglų kalbą. Bet knyga tikslas yra išleista ir lietuvių kalbą, beje, audiotekoje rasite ir net audio formate tą knygą. Tai vat viena iš knygų, jeigu kalbant apie smulkų ir vidutinį verslą, tikrųjų pasigirsiu, aš irgi esu parašęs knygą apie tai, kaip sisteminti savo verslą, ir knyga vadinasi Nuo amato prie verslo, kaip tiem, kuriem verslas atsitiko, kurie neturi vadybinio išsilavinimo sisteminio, ir na, nori tapti šiek tiek geresniais vadovais, tai ten pažingsniui sudėta, ką tu turi pasidaryti, kad nustotum priklausyti nuo savo verslo ir kad verslas pradėtų dirbti tau, o ne tu dirbtum verslui.
Dar per pertrauką kalbėjome, kad šios knygos konferencija bus Lietuvoje.
Taip, tai knygai šiemet sukanka 40 metų ir mes pasikvietėm, na, kadangi autoriaus jau seniai nėra gyvųjų tarpė, jo įpėdinius, ir gegužės 21-22 dienomis turėsim didelę konferenciją, kurioje pristatinės ir tos metodikos, kurėjo sūnus ir dukra, tai kaip vystoma ta metodika, naujausius, sakykime, patobulinimus, bet didžiąją laiko dalį pasakos verslų vadovai, savininkai, kurie tuos metodus jau taiko daugelį metų savo įmonės ir kokius rezultatus pasiekė. Na, pavyzdžiui, ten augimas nuo 3 milijonų metinės apyvartos iki 75 milijonų. Su rekordiniais pelnais šia tokia įmonė Harrio Elektor, kaip neseniai paskelbė, kad šiemet buvo rekordiniai pelnai. Arba, na, pakankamai visiems žinoma Schmitz Cargo Bull, kuri irgi labai smarkiai auga ir savo grupės, na, pasaulinio koncerno grupės, reiškia, grupėje tapo geriausia gamykla. Na ir kitos.
Gal galime lietuviškų įmonių rasti pavyzdžių? Vis tiek konferencijoje kalbės,
tai reiškia. Tai ir Mantinga, visiems žinoma, taip pat Admen kompanija, kuri yra, na, irgi gamina šviečiančią reklamą. Na, Mantinga tikriausiai daugelis žino, bandelės įvairios ir panašiai. Taip pat ir dar keletas lietuviškų įmonių, kurios, na, pasidalins, kaip jiems sekėsi tą padaryti. Bet ir pasiekti, na, tikrai neįlynius rezultatus.
Dabar šitos metodikos, jos taikomos gamyboje tik tai, ar ir paslaugų sektoriuje?
Na, vėlgi, bet koks verslas turi srautą. Verslas yra srautai. Yra vertės kūrimo srautas, pinigų srautas, informacijos srautas, sprendimų srautas iš esmės. Tai bet kokios srauto valdymas turi tuos pačius principus. Na, pats apribojimų teorijos kūrėjas Eliahu Goldratas, jo didžioji fizikoje darbai buvo susiję su skysčių tekėjimo susisiekiančiais indais. Jis fizikos principus pritaikė įmonės srautų valdymui. Ir tai tinka, ar tai būtų paslauga, ar projektai. Beje, naujausia patobulėjimai ir naujausia knyga ir yra apie tai, kaip valdyti projektų srautą.
Tai kaip bebūtų, visą laiką atsižvelgiame į gamtą, tai, nes tas pas Charlesas Dow, kuris sukūrė Dow indeksą, kuris po šiai dienai jau virš 100 metų, 130 berods metų, matuoja akcijų rinkų judėjimą, jisai buvo lygino su vandens judėjimu, tai yra potviniai atoslūgiai, ilgosios tendencijos, bangos, potviniai atoslūgiai, trumpalaikiai efektai, na, ir vandens raibuliavimas paviršutinis. Bet šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie verslo efektyvumą kalbasi konsultantas Nerijus Jasinavičius. Greito susiklausimo. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir su manim apie verslo efektyvumą kalbasi konsultantas Nerijus Jasinavičius. Baigiam kalbėti apie tai, kad visos sistemos tame tarpe ir versle, ir ekonomikoj dažnai susiveda į tos pačius dėsnius, kurie galioja gamtoje, bet gamtoje yra ir kita dalis dar. Viena dalis tai yra, sakykime, kurti, aukti ir panašiai, bet neką mažesnė dalis yra konkuruoti. Nes akivaizdu, kad gamtoje tas, kas nesugeba konkuruoti, nesugeba pasikeisti, na, ateina tokie momentai, kai net ir išnykstama. Tai kaip įmonės, per kokią prizmę turėtų siekti konkuruoti su kitais savo konkurentais arba analogiškomis kompanijomis, nes yra skirtingi būdai?
Vienaip ar kitaip, ką tai reiškia konkuravimas ar konkurencija, konkurencingumas, iš tikrųjų tai kilęs iš senovėje tai iš to lotyniško žodžio konkūro, kas reiškia bėga greta. Tai reiškia konkuravimas, iš esmės bėgimas greta ir kas greičiau bėga. Tai vienaip ar kitaip, bet kuria prasme, reikšmingas konkurencinis pranašumas tai yra tada, kai tu gali patenkinti kažkokį reikšmingą kliento, savo kliento poreikį daug geriau negu konkurentas. Svarbiausia, tas pranašumas yra geras tada, kai konkurentas to lengvai negali nukopijuoti. Mhm. Ir viena iš dažniausiai daromų klaidų, kai įmonės pradeda konkuruoti kainomis, na, iš tikrųjų, aš visada sakau, kiek jums laiko reikia nukopijuoti kliento kainą. Ir kai prasideda konkurencija kainomis, jau tada nieks nežiūri į savikainas, tada, nu, vienas nuleido 1%, kitas ir prasideda kainų karas, rezultate žinom, kas jame laimi. Klientas, o ne įmonės. Tai iš tikrųjų įmonė turi susikurti viduj kažką kitaip, daryti kažką kitaip, negu daro konkurentai. Tada yra daug sunkiau nukonkuruoti. Ir vienas svarbiausių, ta konkurencinio pranašumo būdų, tai yra vidinis efektyvumas. Mhm. Plačiaja prasme. Dabar, aišku, reikia pasižiūrėti, ką jūs daug efektyviau darysit, daug efektyviau pardavinėsit, daug efektyviau gaminsit. Algi, ką tai reiškia tas efektyvumas? Na, gamybininkai kartais, algi, kur per tą konferenciją kalbės viena įmonė, tai jie sakė, mūsų iš esmės konkurencinis pranašumas, už ką mum klientai moka daugiau negu konkurentą, tai yra tai, kad mes esam labai patikimi. Mūsų pernai metų rodiklis, užsakymų vykdymo laikų rodiklis 99,7%. Ten per visus metus gal 10 užsakymų pavėlavo. Tai, bet tam susitvarkyti, mes suprantam, gamyboje gerai ir nepatikimi tiekėjai ir įrengimai lūžta ir brokas atsitinka. Tu turi susitvarkyti procesus taip, kad tu būtum labai patikimas. Ir tuo pat metu nedidintum kaštų. Mhm. Nes taip pat vienas iš galimų konkurencinių pranašumų.
Ar tai reiškia, kad būti, pavyzdžiui, rinkoje brangiausiu nėra bloga idėja?
Ne. Jeigu tau klientai moka, mhm, tai tu kuri jam vertę už tą brangumą. Ir labai dažnai žemos kainos, tai reiškia, kad tu tiesiog nemoki arba susikurto, kartais tiesiog nemoki išnaudoti to konkurencinio pranašumo. Nes kurį tu turi. Nes, kai sako, brangu, pigu, mes nesam gimę ir mes neturim įgimtos, reiškia, liniuotės, pagal kurią pasimatuot, ar tai yra brangu ar pigu. Mes visada lyginam su kažkuo, brangu palyginus su kuo. Mm. Arba pigu palyginus su kuo.
Tai jeigu teisingai suprantu, ta prasme, vis tiek konkuruoti mes galime kainą, technologijomis ir procesų valdymą, ne?
Vienareikšmiškai, bet vėlgi, technologijos ir procesų valdymas turi būti kartu
suderinti,
nes jeigu jūs įsidėgit kažkokią technologiją, nu, konkurentų užtruks pusę metų, gal metus, lygiai tą pačią technologiją įsidėgt. Na, žinot, jeigu jūs perkat ištekėjo kažkokio įrangą, dar jūs nenupirko, tai eina pas jūsų konkurentus ir sako, va, šitie jau planuoja pirkti, nes jisai suinteresuotas parduot tą pačią įrangą. Taip kad tai neduos ilgalaikio konkurencinio pranašumo, bet sutvarkyti vidiniai procesai, kaip, pavyzdžiui, Toyota susitvarkė savo vidinius procesus. Taip, kad labai sunku nukopijuoti. Ne įrangą kažkokią jie turi ypatingą, o vidinius. Apie Toyotos gamybos sistemą. Taip? Mm.
Bet norėjau paklausti, ar lynas vis dar gyvas, nes buvo labai daug kritikos pažerta būtent per pandemiją, kad tos iššiustintos sistemos jos pasidarė netgi rizikos faktu, kad nebeturi gauti, sakykime, komponenčių, prekių, dar kažko tai.
Lynas, vėlgi, kaip metodika yra nuostabi. Mhm. Tai, kad kažkas ne visai teisingai tą lyną pritaikė, tai čia daugiau taikymo problema. Iš kitos pusės, bet kokioj sistemoje tu turi turėti apsaugas nuo neapibrieštumo. Ir lynas, kadangi jisai labai sutvarko procesus ir tavo neapibrieštumų yra labai mažai, tau nereikia daug atsargos. Įsivaizduokit, jūs turite automobilį, kuris važinėjate greitkeliais. Nu, Ferrari važinėjat. Kiek jums reikia ten amortizatorių ir panašiai. Bet jeigu kažkas atsitiko ir nuvažiavot į bekelę, nu tai, bet klausimas, ar čia iš tikrųjų problema yra, nu, lyno, kad turėjo. Mhm. Tiesiog aplinka atsitiko. Taip, tokia. Klausimas, ar ten kažkas galėjo nusimatyti ir laikyti labai didelės atsargas. Tai čia, vėlgi, jau yra strateginiai valdymai ir toj pačioje pribojimų teorijoje mes sakom, taip, tu turi turėti rezervus strateginius. Pažiūrėkit, armija. Vienaip ar kitaip yra resursų švaistimas. Nu, tave dabar nedirba. Okei, okay. Pasikeitė situacija, mes pradėjom žiūrėti į armiją jau šiek tiek kitaip. Ilgą laiką atrodė, kad tai yra, nu, nereikalingas rezervas, bet jisai reikalingas. Taip, tai vėlgi mes turim pasižiūrėti, identifikuoti, kurioj vietoj kokius strateginius rezervus mes turime turėti. Kaip ir įmonė, gerai veikianti įmonė turi turėti pinigų rezervą. Įvairiausiam nenumatytiem atvejai.
Gerai, tada rezervai, valdymas ir man kyla sekantis žodis mintyje, tai lyderystė, nes reiškia, kažkas turi parodyti tą lyderystę, kad tie rezervai atsirastų, kad ir tai pačiai kariuomenė, kad neatsirastų, reikia kažkokio tai lyderio. Tai versle, jūsų akimis, svarbus lyderis?
Lyderis visada svarbus. Ir va, teisingas lyderio požiūris visada yra labai svarbu. Nes vienai par kitaip visus tuos dalykus sudėlioja ir įgyvendina lyderis, ne kažkas kitas. Taip, jisai surenka komandą, jisai veda, bet kažkas turi pasiimti, na, kaip ten da būtų tą vėliavą ir lipt ant tų barikadų. Gal ne pats lipa, gal deleguoja ar kitaip, bet lyderis yra labai svarbu, bet tai lyderis iškelia tą ambicingą tikslą, sudėlioja reikalingas sąlygas ir veda. Lyderystė, jūs galite turėti kokią norit nuostabią mašiną, bet jeigu prie jos pasodint mane, o ne kokį ten Miko Raikoneną ar panašiai, nu, greičiai bus kiti. Taip kad vairuotojas, net ir labai nuostabios sistemos vairuotojas yra labai svarbu.
Kaip manote, ar šiandieniniai politikoje mes turime lyderių?
Ne.
Absoliučiai.
Nu, okei, okay, kažkas, matot, dar vienas labai svarbus dalykas yra tai, kad versle yra daug paprasčiau. Ten tikslas labai aiškus, lengvai išmatuojamas. Mhm. Jo, idėja gali įduot, vizija, bet ten yra labai aiškui ką. Tuo tarpu politikoje yra labai daug įvairiausių tikslų, interesų ir tau tenka daryti labai daug kompromisų. Ir kai tu darai kompromisus, labai sunku būti lyderiu. Tai aš manau, okei, okay, galbūt kai kas gali pretenduoti ir į lyderius, bet aš manau, kad, nu, vat, tokio vieno lyderio, gal ir mes per gerai gyvenam, kad norėtumėm lyderio, bet manau, kad šitoj vietoj, bent jau Lietuvoje, aš turiu menį Lietuvos politikoje, su lyderystė yra bėdų.
Gerai, grįžkime prie verslo ir verslo tobulinimo. Toksai, vat, jūsų akimis, to verslo tobulėjimas yra tas R&D tyrimai ir išradimai. Kiek yra svarbu turėti tai verslę?
Jeigu mes tobulėjam, vėlgi, kodėl verslui reikia tobulėti? Kaip ir gamtoj, keičiasi sąlygos, tu turi prisitaikyti, arba kartais net aplenktas sąlygas, taip kad vystymasis, tu turi pastoviai eksperimentuoti. Gamta lygiai tą patį daro, tie genų mutacija, tai yra gamtos eksperimentai, kas neprisitaikė, nu, netitiko realybės, išmiršta. Tai lygiai taip pat organizacija turi, bet didžiausia bėda yra tai, kad gamta sau gali leisti iš tūkstančio eksperimentų, kad pasiteisins vienas. Įmonėje tai gali būti per brango, taip kad labai svarbu efektyvūs procesai. Dar kas atsitinka, organizacijos dažnai tobulina vietas, kurios duoda rezultatą ir po to užsiciklina. Jau mes išsprendėm kažkokią problemą, tai jau nebėra problema, jau jos nereikia tobulinti.
Gal galit pavyzdį kokį pasakyti?
Paimkim tą patį mobilų telefoną. Daugelis dabar mobiliųjų telefonų kūrėjų konkuruoja, kad padaryti telefoną lengvesniu. Nu taip, dabar nebus, bus ne 190 gramų, o 180 gramų. Nu toks labai reikšmingas jaučiamas skirtumas. Nu aš čia, taip sakant, sutirštinu, bet iš tikrųjų, ar
jeigu
tai yra
būčiau
tai
pardavėjas, tai turbūt iš karto skaičiuočiau ne gramais, o procentais.
Nu tai čia jau kitas. Bet vietoj to, kad kažkas kurtų, perėjimas buvo tikrai reikšminga inovacija, perėjimas nuo neišmaniųjų telefonų, į išmaniuosius telefonus. Taip, tai vat vienas iš pavyzdžių. Arba ten, kai pradeda konkuruot, ilgą laiką, svoris buvo kažkada, kai telefonai svardavo po 2-3 kilogramus, tie patys pirmieji, kai Nokios pasirodė tos MNT, natūralu, kad svoris buvo aktualu, bet dabar jau tai neaktualu. Tai labai svarbu, iš tikrųjų, suprasti, kad klientui, netgi jeigu jūs kūrėt nuostabų produktą, bet klientas nemano, kad jis turi tą problemą, kurią jūs norite išspręsti, jis nepirks. Tai labai svarbu turėti gerą inovacijų kūrimo procesą, kuris laiku parodys, kad šita inovacija neverta ją investuoti. Nes arba sustot, arba čia kažką reikia pakeisti. Vėlgi, apribojimų teorijoje dabar daug tobulinimų vyksta apie tai to proceso. Ir jau ne tai, kad kūriamas procesas, jau yra išbandytas daugelyje sferų. Beje, ar žinot, kuri šalis yra didžiausia startupų kūrėja?
Ne.
Ne, technologinių ypač startupų. Daugelis galvoja apie Silicio slėnį.
O iš tikrųjų, Korėja?
Ne, Izraelis. Izraelis, net knyga yra Startup Nation. Ir vat, elgi, kadangi apribojimų teorijos kilmė yra iš Izraelio, tai labai daug vietų yra jau jinai išbandyta, pritaikyta. Tuos metodus naudoja ir karinės struktūros, tiek Izraelio, tiek Amerikos, bet ir verslo struktūros, Boeingai, Mazdos ir panašiai, Mazda, ten ta pati Toyota ir įvairūs Philips, Omron ir panašiai. Tai, algi, per mūsų konferenciją bus galimybė, atskirai yra specialus praktinis kursas, kurį pristatys Rami Goldratt, Goldratt Consultingo kompanijos vadovas, kaip pas save atrasti, ir nebūtinai inovacija turi būti technologinė. Kartais tavo vidinio proceso pakeitimas tau gali padėti sukurt ir pateikti klientam labai reikšmingą vertę. Tau tai daug nekainuos, bet tai bus kažkas neįlinio, sąlyginai neįlinio, to vadinamo greunančio, ar kaip ta disruption, taip, kur pavyzdžiui, ten programinės įrangos perėjimas nuo pirkimo prie nuomos. Pradžioje tai buvo kažkas, dabar jau mes įpratę, bet tai tie, kas pirmieji sugalvojo, gavo pakankamai gerus konkurencinius pranašumus ir tai leido užimti nemažai rinkos.
Na, paskutiniai pavyzdžiai rodo, kad yra netgi lėktuvų rinka pereina prie nuomos rinkos. Tai yra, kur variklių gamintojai pateikia, ne patį variklį parduoda, bet jį tiesiog nuomuoja. Tai yra, duoda tavo judėjimo galimybę.
Bet įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, ratus, tai jau seniai aviacija taip pirkdavo.
Uh-huh. Bet variklių ne.
O variklių ne. Tai vat, algi, labai dažnai tu gali pasiimti dalykus, kuriuos kažkas kitas naudoja prisitaikyti pas save. Tai vat čia irgi. O tu negali neeksperimentuot. Nes visi tavo, kur yra didžiausia bėda, tai ką mes įvardinom, kaip ir gamtoj. Tu gali būti lėčiausia gazelė. Bet jeigu yra aplinkui liūtų, ir jeigu tu bėgsi lėčiau negu liūtas, tau bus blogai.
Nu, nebent tavęs nematys.
Taip. Tau nereikia būti greičiausiai gazeliai. Tau reikia tiesiog bėgti greičiau negu kitos gazelės. Ir čia vat vienas ilgi svarbus konkurencinis pranašumas, kalbant apie konkurencinį pranašumą. Pranašumas tai nereiškia, kad turi būti idealus. Pranašumas reiškia, kad tu turi būti geresnis už konkurentus.
Gerai, inovacijos, dar grįžkim prie jų. Inovacijos šaltiniai gali būti vidiniai tyrimai, ne? Tobulinimo procesas, savo procesų peržiūrėjimas, bet inovacija gali būti ir kliento poreikių analizė. Ir
vienareikšmiškai, tai vis tiek. Tu gali viduje keistis, bet tai turi padėti geriau išspręsti kliento problemas. Nes tai, ką tu pasidarėjai vidu ir tai neduoda vertės klientui, tai nėra patobulinimas. Klientui, ir čia vat reikia suprast, labai dažnai klientai patys nežino, vat, jeigu netgi tas pats Fordas yra sakęs, kad jeigu aš būčiau klausęs pas klientus, ko jie nori, jie man būtų pasakę greitesnių arklių. Na, bet tas Fordas buvo, kaip Ford T, buvo esminė inovacija, jeigu pasižiūrėt. Ir gamybinė. Jisai inovavo kaip, pasakė, okei, okay, aš turiu sugebėti parduoti pelningai tą automobilį už 300 dolerių tuo metu. Iškia, visas po to proceso sudėliojimas buvo inovatyvus. Na, paimkim pavyzdį, labai konkretų. Kiekvienas žmogus yra individualus pagal savo figūrą.
Taip.
Bet kažkodėl tai mes perkam standartinius drabužius.
Nespigiau.
Taip, bet jeigu kažkas už labai panašią kainą pasiūlo galimybę turėti visiškai individualizuotą produktą, va tavo ir yra inovacija. Iš esmės, nelabai kažką pakeitėjai, taip, tu turi susitvarkyti gamybinius procesus, kad sugebėtum vienetinius produktus gaminti per konvejerį. Bet kokiam nors automobilių pramonį, kokia Toyota, tai jau daro seniai. Tai kas trukdo kostiumams tai daryti? Na, kaip pavyzdys. Arba tai, vėlgi, aišku, viskas visada prasideda, kokia yra vertė klientui, kokia mes jau problemą sprendžiam.
Tai vis tik tai, jeigu taip pat apibūdinant, vat, pavyzdžiui, turi žmogus verslas daug taip. Metų. Ir neklasifikuojam, kokia veikla, taip toliau. Rezultatai nesikeičia, niekas nesikeičia, stabilu pakankamai. Vat jūsų patarimas, vat nuo ko pradėti reikėtų?
Na, vėlgi, pirmiausiai, jeigu žmogų tenkina, tai pokytis neįvyks. Suprantat, žmogus keičiasi tik tada, kai jo netenkina esamą situaciją. Jinai gali netenkinti, nes yra bloga, arba netenkina, nes jinai yra nebloga, bet jis nori daug daugiau. Bet jeigu jį tenkina situacija, nu, tas vadinamasis good enough, pokytis neįvyks. Tai va, pirmas svarbus dalykas, visada gali turėti daug daugiau, daug geriau. Na, bet jeigu jį tenkina, tai tegul džiaugiasi gyvenimu. Aišku, kaip kalakutas, kuris gimė, auga, jį tenkina, kad jį maitina, girdo ir taip toliau, bet kažkada ateina tas ar padėkos diena, ar kalėdos, tai verslas, kuris neauga, jam tikrai bus momentas, kai nes konkurentai nesnaučia. Bet jeigu nori tobulėti, na, tai pirmiausia jisai turi savo pasakyti, aš ne viską žinau, aš noriu smarkiai augti, išsikelti ambicingus tikslus ir tada ar su komanda, ar pasikviesti išorinę pagalbą, pasižiūrėti, o ką viduje aš turiu pakeisti. Kokie turi būti pasiūlymai klientam, ką aš turiu padaryti, kad aš galėčiau išaugti. Ir augimas, ambicingas augimas, kaip sakiau, nuo 3 milijonų apyvartos iki 75 milijonų per ten keletą metų padvigubint, patrigubint pelną, tai nėra dalykai, kurie nu, kažkokie fantastiniai.
Tai
yra...
Bet tai neužtenka, reiškia, įmonėje padaryti kažkokiu tai tokiu, nu, kaip sakyt, kosmetiniu pokyčiu. Tada jeigu nuo 3 milijonų iki 70 milijonų užsiauginti apyvartą, tai reiškia, iš esmės turi būti esminiai pokyčiai.
Iš esmės du dalykai. Sukurtas konkurencinis pranašumas, jiems daug geriau pradėjo valdyti, nu, susitvarkė, kaip gerai valdyti projektus, nevėluojant. O antra, pasistatyti pardavimų fabriką, tai yra kaip pritraukti klientų. Visos kitos funkcijos irgi subordinuoja, kaip darbuotojų priėmimas, kaip ten įrengimų pirkimas, ten visa tai. Bet čia jau yra techniniai dalykai.
Buvo paminėti pardavimai.
Taip.
Vėlgi dažnai būna diskusijos. Aktyvūs pardavimai ar pardavimai, kai klientas ateina pas tave paskui produktą?
O kaip jisai ateis paskui produktą, jeigu tu nedarai pardavimų?
Na, tiesiog gaminu gerą daiktą ir pas mane ateina žmogus.
Ne, taip, o suprantat, bėda yra ta, gal prieš 20 metų tai veikė, dabar tiek yra dėmesio pritraukimo, kad jeigu jūs nedarysit aktyvių pardavimų, ir aktyvus pardavimai tai ne tik tai šalti skambučiai, tai yra daug kitų galimų variantų, bet jeigu apie jūsų produktą nieks nežinos, klientas neteis.
Tai kitaip sakant, jūs aktyvių pardavimų
pusėje. Žinot, vis dar nemažai lietuviškų kompanijų naudoja, aš tai vadinu, kioskinę pardavimo strategiją.
Taip, eis pro šoną ir užeis.
Jo, aš sėdžiu kioskelėje, laukiu, kada ateis klientas ir manęs labai paprašys. Tai veikia, jeigu tavo kioskelis yra ant labai didelio srauto. Deja, labai retas verslas gali pasigirti tokiu, nu, to dideliu srautu. Taip, ir vis tiek tie aktyvūs pardavimai vienaip ar kitaip yra būtini. Ir aktyvūs pardavimai ne tik, kad tu ten eini skambini, bet visas valdymas, kad nepames kliento. Klientas pateikė užklausą. Tikriausiai, manau, ir klausytojai, ir jūs nekartą susidūrė su situacija, kai paskambini kažkur, nori, kad tau pateiktų pasiūlymą, ir antrą kartą skambini, ir trečią kartą tau nenori parduoti. Nu, jie užsiėmė, neturi laiko. Tai irgi yra pardavimų valdymas.
Dar toksai klausimas iš pardavimų srities. Gerai, turime pardavėjus, pardavėjai dirba. Jūsų požiūriu, pardavėjai komisinis mokestis turi būti mokamas?
Ne.
Ir ar jis turi būti ribotas?
Vėlgi, viskas priklauso, kaip jūs organizavot pardavimo procesą.
Mhm.
Bet jeigu jūs pardavėjai mokat tą komisinį bonusą ar panašiai, iš esmės tai reiškia, aš tavęs nevaldau.
Mhm.
Tu pats nusprendi, kada dirbi ir panašiai. Tai galimas sprendimas, daugelį yra sferų kaip draudimas, kur ten panašiai naudojama, bet yra rizika. Jeigu jis nuspręs nedirbt,
taip,
jums žala yra daug didesnė, negu jūs sutaupot jam nemokėdami. Jūs nevaldot pardavimo proceso, o pardavimas vienas svarbiausių sąlygų verslo išgyvenime. Ir jeigu jūs atsisakot šito svietos valdymo, jūs labai smarkiai atsiduodat savo sėkmę į svetimus rankas.
Gerai. Šitoj vietoj turime baigti laidą, nes laikas išseko. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir su manim apie pardavimus, pelnus, verslo vertę kalbėjosi verslo efektyvumo konsultantas Nerius Jasinavičius.
Kaip?